المؤمن ولا اللي في التكلج والمهنة في أدنى بسيطة فيها بزاك الله هنا من فين كمرة كنت أبلو يليلك وتجيت الفوكلتانا مشينا نجد اسموي يتعدس اسمي في جزاز ناطق يكون الترفين في السمين دفلات سمالك مريا بيبيات سيومنية من الإيمية كم باكين تفاصل النساء مريا تفرات تجد فيها جسوم جلويا المشي للبن والسبيت السانتو انسان السيطة لبنت السبيت السانتو.
Natu vidu għalla, fuq l-agenda l-lum l-għol għajtum huwa l-konferma tal-minuti, jekk hemm xi korrezzjoni u m'hemmx, mela allura il-minuti huma konfermati. It-tieni item huwa il-Partial Local Plan Review of the Central Malta Local Plan, Area of Containment tal-ħanda in Ormi Phase 3. Passoltu, l-ewwel nisimgħu anzi nistieden il-Ministru biex jagħmel introduzzjoni fil-qasir, mbagħad nistieden il-tekniċi biex jagħmlu spjegazzjoni u wara mbagħad li ġejt informati li m'hemmx NGOs ma talbux, allura mbagħad il-membri tal-bord jagħmlu l-mistoqsijiet huma l-kwiris huma biex imbagħad niddeċidu. Ok, mela il-Ministru f'idejk.
Ringrazzjak Chair, qed hawnhekk biex nagħmlu unħarz tra impartial review tal-local plan tal-ħandaq North or mi area of containment. Bażikament qed nitkellmu dwar din l-area illi il-proċess issa ilu għaddej żmien mill-2016 ġuni tal-2016 dak iż-żmien dakinhar kien publication tal-objectives fil-partial plan local review ta' June 2016 allura. Imbagħad sussegwentement kien hemm il-publication ta' draft policy f'Settembru tal-2017. Beda Transport Impact Assessment illi sar fil-2017-2020 ittieħed ħafna żmien għaliex kien hemm xi issues bit-TIA. Publication mbagħad ta' revised draft policy fi frar ta' din is-sena, u allura dak huwa ftit tal-ġimgħa ilu, u għaddin fiż-żmien fejn inħarsu issa lejn il-permitted land uses ta' dan il-plan local plan review, tinkien dwar class 4A offices u 4B retail. Għandek ukoll class 5A light industry u 5B general industry. Hemm ukoll class 6A, nitkellmu dwar warehousing, jiġifieri in a nutshell nitkellmu dwar uffiċċini, warehousing u loġistika. Pala uses, land uses. Pala building height qed ngħidu the height of the development shall not exceed the maximum allowable height of 15.4 meters above the road level skont id-DT 15. Nisjaw dwar comprehensive planning għawnek u fej jidħol il-talbit mill-autorita il-center located green strip et timbidel dak qed nsejħulu 5% amenity space f'żona B kif ukoll il-greening tal-faċċata ta' dawn il-possedi allura il-bżonn ta' green facade illi issebbaħ il-madwar. Bażikament in a nutshell dak huwa dak li qed nitilgħu fuq hawnhekk illum.
Ringrazzjak, nistieden sa teknib xi jagħmlu spjegazzjoni. Iva, issa jesem u l-responsabilità.
Joe Scalpello, Assistant Director l-Planning Authority.
PC screen only.
PC screen only. Non batti in terra.
No. Pazienza. L-enter taħdem. Forse bdi. Hello.
Mela, ebbeba mele
X-Time. Mela. Windows, xis? Maħja? Extend, all right, uh-huh. Mm-hmm.
Għanati overview tal-planning process li għaddina d-dejjin fiħ dwar l-erja tal-ħandaq tal-Nord, ħandaq Nord Ormi, li fit 2006 kienet saret area of containment fil-local plan tal-Centri. Din il-mappa għettati ideja ġenerali tal-location. Qed nitkellmu fuq l-erja bil-perimeter viola, l-erja bil-perimeter soħor, tnejn minnhom huma diġà industrial areas, jom kella AOC tas-South, on the right mbagħad hemm il-St. Ignatius College. L-urban area to the north hija ħall-Ormi, l-urban area to the west, to the east, southeast huwa ħall-Farrux. Dak biex nieħdu idea ta' l-erja li qed nitkellmu fuqha. Ritratt zoomed in iktar, fejn turi l-erja tal-ħandaq li hija diġà industrial to the south, u l-erja li qed nitkellmu fuqha to the north. Ftit dettalji dwar is-site innifisha, il-boundary l-aħmar huwa l-istess bħal dak il-boundary viola li rajna li kien il-boundary tal-local plan ta' 2006. Bħala site area 68,200, 23% minna hija diġà mibnija, kif jidher minn dak ir-ritratt, waqt li 77% tas-site għadha mhix żviluppata. S'issa għaddejna minn tliet stages kif diġà ġie spjegat mill-Ministru, kellna l-objectives li ħarġu f'Ġun ta' 2006, abbażi ta' dik il-gwida ppreparajna l-draft policy li ġiet published f'Settembru tas-17. Wara li kien hemm il-consultation u anke kif wara li sar il-Transport Impact Assessment, qed nipproponu issa emendi għal-policy tas-17. L-objectives li bdejna bihom kif rajtu ġuri l-arta għada miex sviluppata, allura kien hemm bżonn li jiġu stabiliti il-development parameters, ġuri xinu l-użu tal-art, kemm huwa l-bini, u il-road alignments tal-area. Niġbet l-attenzjoni u koll l-sites bħala area of containment diġa hija koperta policy, il-CGO5, allura dan il-review jaqa' taħt il-gwida li toffri dik il-policy, u objective ġenerali li jekk se nagħmlu pjan ġdid irid ikun hemm improvement fiż-żona. Issa fuq ħa ngħid x'kienet tajt il-policy fis-17 biex imbagħad iktar nifhmu il-changes li qed nipproponu issa. Ġuri dik kienet l-iskema li pubblikajna fit-2017 fej biha introduċejna t-toroq il-ġodda li huma bil-kulur isfar u l-kulur il-viola huwa l-art li kienet zoned for industrial use, jiġri industrial warehousing. Il-blu skur kienet il-parti kummerċjali, jiġri retail u offices. L-oli fiż-żona kollha dejjem kien 15.4 u konna proponejna dak li sejjaħna l-green strip fil-biċċa tan-nofs tal-iskema biex toħloq green element fis-site. L-art samnija mbagħad f'żewġ sub-zones, ġiri zone A u zone B. L-ideja warajja kienet li fil-waqt li zone A li hija bil-boundary l-aħmar hija diġà committed jew bini eżistenti jew anka permess ta' żvilupp, allura l-parameters kienu diġà bejn wieħed u ieħor stabiliti. Zone B li hija bil-boundary l-blu ma kienx qed hemm commitment. Allura stajna nintervjenu b'mod iktar dirett. Bħala land uses l-istess, kif issemma kellek l-uffiċini u retail, industrial u warehousing. Bħala oli 15.4 meters u kenna wkoll gwida fuq id-design li ma jridx ikun hemm blank party walls u li jekk l-iżvilupp iħares fuq l-OTZ, speċjalment il-biċċa li tħares fuq il-Triġu Żeduka li hija l-Qormi bypass għandu jkun hemm side elevations disegnati adequately. Kien hemm ukoll il-bżonn ta' comprehensive planning. At that point fit 2017 konna qed ngħidu li l-comprehensive planning irid isir skont l-iskema li ppubblikajna aħna biex b'hekk naċċertaw li l-infrastruttura, speċjalment it-toroq u l-landscaping isir b'mod holistiku. U dan għaspiża tad-developer. Konna wkoll għedna li il-parking requirements kollha jridu jkunu provduti on-site, jiġifieri ma konniex għedna li inti tista' tuża l-iskema tal-UIF fejn titħallas ammont ta' flus minn frok ma tipprovdi parking, u kien hemm ukoll issue fuq l-aċċess minn triq il-ħandaq. Konna minna condition li hemmhekk loading u unloading fit-triq ma jistax isir. Issa l-consultation ta' 2017 ir-riżultat f'8 submissions, 2 minnhom kienu mill-pubbliku ġenerali, 4 mis-sidin tal-art f'din l-area, waħda minn ħall-Qormi Local Council u waħda minn għand l-era. Issa l-punti li semmew daw it-tnejn submissions, in summary, kien hemm issue għax l-art għadha miex żviluppata, allura m'għandix tiġi żviluppata iktar. Kien hemm mbagħad talba biex tiżdied iktar art mal-AOC. Kien hemm oġġezzjoni minn wieħed mis-sidien fuq waħda mit-toroq li konnet nipproponu tgħaddi fuq l-art tiegħu. Kien hemm ukoll objection fuq l-alignments, għax kien hemm suġġeriment li l-alignments jistgħu jsiru aħjar biex ma jkunx hemm fragmentation tal-proprjetà. Kien hemm suġġeriment li l-commercial ikun fuq zone A ukoll, mhux fuq zone B biss. Jiżdiedu l-binijiet, il-building heights, mbagħad kien hemm numru ta' owners li bagħtu skema alternattiva għal dak li kienet ipproponiet l-awtorità. Li il-ġiss tagħha kienu żewġ punti li t-toroq għandhom ikunu kollha 44 feet, jiġifieri 13.7 meters, u kien hemm ukoll concern fuq dik il-green strip li urejt għaliex jekk din ħadd ma jieħu ħsieba tista' fil-fatt tkerraħ l-erja minn flok. Is-servi ta' amenity. Mbagħad l-issues tal-era. kien hemm suġġeriment biex il-uses ma jkunux limitati biss għal commercial industrial, li jkun hemm iktar kontroll fuq l-iżvilupp meta jħares suq l-OZ, li jkun hemm requirement ta' environmental management systems, li l-infrastruttura kollha għandha ssir b'mod komprensiv, li għandu jiġi preparat stormwater management plan u waste management plan, u għandu jkun hemm iktar dettalji dwar il-landscaping li qed jiġi propost fl-area. Issa hawnhekk ħanuri il-proposti li għamlu s-sidin, jiġifieri on the right il-mappa li l-iskema li preparat l-awtorita u on the left l-alternative suggestion li għamlu s-sidin. Jiġifieri kif tistgħu tinnotaw li tiġri tneħħiet il-Central Green Strip u l-blocks tqasmu b'mod differenti. Din kienet l-objection li semmejt dwar l-alignment, qed nitkellmu fuq din l-area tawhekk, għaliex it-triq aħna l-planning authority għaddieta dritta, mentri l-ownership idur b'dal-mod. Allura l-argument kien li hawnhekk se jinħoloq feles ta' art li mhux se jkun fabrikabbli. Allora s-suġġeriment kien li t-triq hawnhekk titwessa biex issegwi il-property boundary. U objection oħra kienet mis-sit ta' din is-sajt li jekk kienet oġġezzjoni għal din it-triq li ovvjament jekk tiġi implementata din se taqta' isu around 25% mill-developable area. Allora kien hemm objection għal dik il-proposta. U din kienet l-area li semmejtilkom fej individu talab li tikber l-AOC. Ġuri din hija s-sajt tal-applikant, ta' min kiteb, però jekk taraw in relation mal-area li qed nitkellmu fuqha, dis sajt tiġi hawnhekk. Mentri ovvjament aħna dejjem konna qed nitkellmu fuq replanning ta' din iż-żona ta' hawnhekk. Il-kummenti li kien batilna jew ċivejna mingħand l-Standing Committee fit 2017 u kien hemm daw is-suġġerimenti li għandu jkun hemm titjib ta' sqa' it-tiġiġ. Just sqa it-tiġiġ tiġi din il-link hawnhekk. Kien hemm suġġeriment ukoll li dik il-main road li konna qed nipproponu isir better utilization tagħha billi jiżdied il-parking provision. Kien hemm concern ukoll fuq il-blank walls li jistgħu jħarsu fuq triq l-imdina jew triq Ġuse Galli, triq Ġuse Duka. Allora kien hemm suġġeriment li jinħolqu pedestrian passages ħalli jinfetħu faċċati ġodda. Kien hemm ukoll proposed li jsiru discussions ma' Transport Malta dwar il-circulation u t-toroq, speċjalment peress li hemm il-college just across the road. U kien hemm suġġeriment mill-kumitat li ikun hemm waste management tajjeb fis-site. Issa wara mela l-kummenti tal-pubbliku u dawn il-kummenti tal-kumitat kienet ittieħed deċiżjoni li jsir Transport Impact Assessment fuq il-pjan. Peress li dan l-istadi influenza mhux ħażin l-emendi li qed nagħmlu, ħanat fuq x'kien il-kontenut tiegħu u l-konklużjonijiet. Mela dan l-istudju studja analizza erba design options. Mbagħad għal kull option ikkonsidra żewġ scenarios ta' density. Jiġri f'wieħed minnhom tliet sulari u setback, u fis-senarju ieħor żewġ sulari u setback, allura ovvjament id-density tkun ħafna inqas. Mbagħad għamel forecasting dwar it-traffic li se jkun ġenerat fit 2023, meta l-istadi identifika se jibda jopera, mbagħad 5 years in operation, jiġri f'2028. U l-ġist tal-istadju huwa dan. Ġifieri dawk huma l-erba' options u għal kull options żewġ scenarios biex nistabbilixxu issa l-overall density. Nista' ngħidilkom li l-proposta li qed nagħmlu issa ħadd tintrabat ma' dan l-ammont. Jiġri qed nitkellmu fuq dak l-ammont ta' żvilupp on-site. Issa l-ikbar jew the main conclusion tal-istadi kienet li considering l-iżvilupp li qed isir fl-area. U anka jekk tieħu natural growth in traffic, dejjem kien se jkun hemm bżonn upgrading tal-road network. U daw kienu s-segġerimenti li il-Planning Authority Transport Malta, Infrastructure Malta, qed jipproponu għall-upgrading ta' dil-area. Ċir għandek tliet junctions, mbagħad improvement ukoll f'dik l-istreċċ ta' Triq Ġuseduka immarkata bl-aħmar. Bħala scenarios u l-options li jurejtkom ukoll sar scaling tagħhom u minn lat ta' traffiku u circulation, option one scenario 2 kien dak li huwa rekkomandat, dak li jurejtkom ftit qabel. Option 4 scenario 2 se joħloq problemi fil-2028, allura jiġi second priority, option 3 miex feasible, allura ma kienx rekkomandata. Mill-issa ħa nagħmel nidentifika l-emendi li qed nipproponu għal policy li kellna fit-2017. Mela l-iktar kriterju importanti kien li issa nistabbilixxu id-density tal-area, jiġri fejn qabel kellna area li tista' tiġi żviluppata u height limitation biss, issa nistabbilixxu density ratio ta' 2.75. U mbagħad meta taħdem l-area jiġi dak l-ammont li semmejt fuq il-mappa. It-toroq il-vehicular routes kollha ġew issa standard width ta' 13.7 meters li huwa 44 feet. Inkludejna żewġ pedestrian links biex nindirizzaw il-konsent għall-kumitat u l-objection li kien hemm minn wieħed minn landowners. Il-green strip li kienet proponuta fit-2017 issa ġiet replaced b'general requirement ta' 5% amenity space. Kien minn naħa tad-developer. Saret emenda fuq il-land uses ta' zone B, jiġri fejn qabel il-commercial kien restritt għal parti li tħares fuq Triq Ġuseduka u l-bqija kienet kollha industrial, żdiedu l-uffiċini fuq zone B as a whole. Però qed nipproponu li jekk isir hekk l-ammont ma jaqbis 10,000 square meters. Il-comprehensive planning minn flok se jkun ibbażat fuq l-iskema li preparat l-awtorità se jkun ibbażat fuq il-boundaries tal-land ownership, kif fil-fatt batuhomna s-sidin bħala parti mill-consultation, żidna mandatory requirement fuq green infrastructure, jiġri vertical walls, green facades, etc. Bħala suġġeriment anke mit-transport impact assessment, il-proposta oriġinali li l-parking kollu jrid ikun provveduto on-site, kien se jaggrava iktar il-sitwazzjoni ta' traffiku. Allura l-option li developer juża l-UIF minn flok jipprovdi parking qed nissuġġerixxu li issa għandha tkun applikabbli. Suġġerimenti ħor mit-transport assessment kien li fejn għandek il-comprehensive planning daw għandhom ikunu supported green transport plans. Ġuri l-iskema issa se tkun b'dak il-mod. Kif taraw l-ikbar tibdil kienet fil-Central Green Strip fej issa dik tneħħiet, però fl-area li biċ-ċirku aħmar se jkun hemm dak ir-requirement tal-5% open space. Iż-żona l-ħadra li issa qed tinkludi ukoll uffiċini dejjem bil-capping ta' 10,000 square meters u dawn huma l-pedestrian links li semmejt li fejn qabel hawnhekk kien hemm triq ta' district through. Din l-istreċ ġiet mibdula f'pedestrian footpath. U hawnhekk ukoll qed nissuġġerixxu li tiġi inkluża pedestrian footpath ġdida biex tindirizza l-issu tal-blank walls. Dawn huma l-comprehensive planning areas li tkellimt fuqhom, jiġri da jfisser li dawk l-erba' areas iridu jiġu ppjanati b'mod holistiku, jiġri meta xi ħadd se japplika l-permess. Irid isegwi dawk il-boundaries. Il-consultation tala fl-ewwel ta' April u dak huwa l-email address li qed nirċievu submissions fuq.
Ok, thank you. M'hemmx presentazzjoni tiktar xejn. Ma m'hemmx, ok. Mela stiet nussal mistoqsijiet minn tal-membri tal-.
Grazzi għall-presentation tiegħek. Il-concern, semmejt objection minn owner li kienet se tgħaddi triq minn proprjetà tiegħu. Jidilli issa semmejt li se jsir pedestrian jekk qed ninduna tajjeb. dik il-pedestrin allura edha solvi l-problema tal li ma naħdulux 25% tal-art il-dak il-senjur. It-triq hemmhekk hija ovvjament mhix 13.7 meters lajja pedestrin mhux hekk. Dik għall-ewwel mistoqsija. It-tieni mistoqsija bħala green spaces ser ikun hemm fl-area. Id-żona kemm ser tkun tesa parking ta' karozzi id-żona kollha. Jiġifieri u id-żona kollha ħajkollha l-istess height limitation. Dawk issa.
Ok, ngrazzjak, hemm xi mistoqsijiet oħra? M'hemmx mela spjegazzjoni kjo.
Rigward il-pedestrian footpath, qed nitkellmu fuq din il-proposta ta' hekk. Ġieri dik issa se tkun wisla ta' 3 metri. Allura ovvjament l-ammont li issa se tittieħed mit-triq naqas drastikament. U fil-fatt din anka kienet proposta mill-owner stess. Jiġri fis-submissions li batinna suġġerixxa li ikun hemm dik il-pedestrian footpath. Issa bħala green spaces ħajkonna il-condition li 5% tal-blocks B1, B2 u B3 se jkun bħala public open space. Indikejna wkoll fej għandu jiġi located fid-design. Jiġri mhux anywhere within the site jista' jkun hemm. Jiġri l-idea kienet li aħna noħolqu isu ċentru ġdid din il-junction bil-public open space u l-green areas f'dik iż-żona. Issa bħala parking l-awtorità għandha l-parking standards skont l-iżvilupp. Jiġri meta jkun se jsir meta japplikaw se jiġi stabbilit l-ammont ta' żvilupp u l-użu. U minn dak joħroġ il-bżonn ta' parking provision. Bil-policy li issa qed nipproponu, kemm jista' jkun dak l-ammont jiġi provdut on-site. Jiġri jekk pereżempju tidħol l-application fuq comprehensive planning area l-ħadra u nistabbilixxu li hemmhekk kemm bżonn 200 parking spaces, aħna se nippruvaw li kemm jista' jkun dawk it 200 spaces ikunu fuq dik is-site. Jekk għal raġunijiet tekniċi u anke għal raġunijiet operattivi ikun hemm xi shortfall, ġuri ħaj jipprov di 170, id-differenza jkun jista' jħallasom fil-UIF. Il-height limitation iva hija kullum kien l-istess ta' 15.4 meters.
Okej, ġazzjat. Ora, ġifri jekk jista' jkun. Namlu mistoqsijiet li namlu, għad t-spiegħab, mux ma namlux, ma reċ nibda l-sistema li jess namlu battu. Le, s-sentik ċansi, ma għed namla ċara, biex ma tkunx jisa wahda mill-proċedura li naqdu, mux għed jġri, ma kienem kazi li kienso jġri, għallu ma nispiegħab ma bħed. Tista għamem mistoqsija.
Għamem t-ixtaq nistaqsi l-objections li kienem għal-dan l-izvilup. Ġew kollha indirizzati li xus li għajmu l-dawk li oġġezzjonaw?
Ingrazzja. Għandek tal-għak kittar?
Le, kontenajt li naħseb li l-issues in generali ġew mill-qwa. True amendi fil-skin, jom kalla policy report.
Ok, mela, mem xej xin zidu le, mela allora l-resta mela l-approvazzjoni u disapprovazzjoni. Dakru ma favur? Kontra? Għad, astenzjoni xej, għaddit għan al-moment. Nirringrazzjako. Fil-fatt il-mela il-komitat għal-ġurnata.